organizaciji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u nedelju 9. marta u Podgorici u kripti Sabornog hrama Hristovog Skrsenja održana svečana akademija u čast nedjelje pravoslavlja, čime je završena ovogodišnja proslava ovog praznika u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Akademija je ovoga puta održana u spomen 900. godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, i u spomen 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. U programu su učestvovali hor Svetog Vasilija Ostroškog iz Kumbora pod dirigentskom palicom Marijele Milanović, hor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog pod dirigentskom palicom đakona magistra Mihajla Lazarevića, djeca škole vjeronauke sa Cetinja, vjeroučiteljice Vjere Vukić, kao i recitatorska sekcija bogoslovije nastavnika Zorana Ristovića. U prisustvu sveštenstva, profesora i đaka bogoslovije, te mnogobrojnih vjernika iz Podgorice i drugih mjesta, pozdravno slovo izgovorio je profesorove crkveno-prosvjetne ustanove Dragan Radoman.
Časni otci, uvaženi profesori, učesnici večerašnjeg programa, draga braćo i sestre. Večeras smo se sabrali u ovu svetu nedelju da proslavimo veliku pobjedu, pobjedu pravoslavlja, pobjedu prave vjere, pobjedu čovjeka, onog čovjeka koji u sebi nosi božanski lik, božansku ikonu. A taj lik nikomu drugi nije darivao do sami Bog. Drugo lice Svete Trojice, Gospod Isus Hristos, svojim ovaploćenjem. Danas smo, posle Svete liturgije i Svete litije, draga braćo i sestre, čitali sinodik iz 843. godine, u kome se između ostalog govori: ovo je vjera svetih otaca, ovo je vjera apostolska, ovo je vjera pravoslavlja. Ova vjera vaseljeno utvrdi. A ove prostore i ovaj grad, ova vjera utvrdila je prije 900 ljeta kada se rodio Zavidin sin, veliki župan Stefan Nemanja, potonji Sveti Simeon Mirotočivi. On je taj koji je sa svojim sinom, Svetim Savom, učvrstio temelje pravoslavne vjere srpskom narodu. On je taj koji u sebi nosio onaj božanski lik i sačuvao ga svojim životom i djelima. A nama je dao obrazac i pokazao put kako da dostignemo isti cilj.
Rektor bogoslovije, protoiere Stavrofor Gojko Perović, uručio je nagrade pobjednicima tradicionalnog đačkog konkursa za najbolje svetosavske temate.
Trećoškolsku nagradu u vrijednosti od 100 evra podijelit će dva učenika. Đorđe Avramović, koji je pisao rad na temu crkvene reforme Petra Velikog iz predmeta istorije hrišćanske crkve, i Nemanja Gligić sa temom učenje o braku svetog apostola Pavla iz predmeta svetog pisma. Drugu školsku nagradu u vrijednosti od 150 evra dijelit će Srđan Šešum i Stefan Sremac. Oni su pisali temu učenje o braku svetog apostola Pavla iz predmeta svetog pisma Novog Zavjeta. I Dragoslav Stepanić sa temom rad svetog Save na samostalnosti Srpske crkve iz predmeta svetog. Prvu školsku nagradu, koja iznosi 200 evra, također će dijeliti dva učenika koji su pisali rad na istu temu, ali odvojeno. Tema glasi: heroj koga su izdali saveznici, Dražen Mihajlović, a oni su Lazar Ilić i Predrag Ivanović. mitropolitovu nagradu koja je ujedno i najprestižnija nagrada naše škole u iznosu od 200 evra dobio je učenik Aleksandar Milić na temu Vlada Bosne i Hercegovine.
Profesor bogoslovije dr. Budimir Aleksić održao je svečanu besjedu posvećenu prazniku 900. godišnjici rođenja svetog Simeona Mirotočivog i 100. godišnjici Prvog svjetskog rata. On je kazao da su ovi veliki historijski jubileji presudno uticali na historijsku sudbinu srpskog naroda i odredili pravac njegovog puta kroz stariju i noviju istoriju.
Prepodobni i prečasni otci, gospodo hrišćanska, uvaženi rektore, kolege profesori i dragi učenici bogoslovije svetog Petra Crnskog, braću i sestre. Blagodarim gospodu i priznajem, radujem se što mi se kao profesor naše bogoslovije ukazala čast da večeras ovdje pred ovim odabranim i uvaženim skupom kažem nekoliko riječi povodom nedelje pravoslavlja. Ovogodišnja nedelja trijumfa pravoslavlja obasjava 900-godišnjicu rođenja Stefana Nemanje, odnosno svetog Simeona Mirotočivog, rodonačelnika svetorodne dinastije Nemanjića, istogodišnjicu Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata, najvećeg ratnog sukoba u dotadašnjoj historiji čovječanstva. Stoga će ovo slovo biti posvećeno tim velikim historijskim jubilejima, datumima koji su, možemo slobodno reći, presudno utjecali na historijsku sudbinu našeg srpskog naroda i odredili pravac njegovog puta kroz stariju i noviju istoriju. Slaveći svetog Simeona Mirotočivog, mi se podsjećamo da je veliki župan Raške, Stefan Nemanja, u monaštvu Simeon, u svetaštvu Mirotočivi, rođen 1114. godine u Zeti na Ribnici u današnjoj Podgorici, da je osnivač dinastije Nemanjića najznačajnije srpske vladarske loze, koja će biti s pravom poistovjećena sa srpskom srednjovjekovnom državom i njenim ulaskom u svijet vizantijske i evropske kulture. Da je vladao od 1168. do 1196. kada se odrekao prestola i zamonašio. Da je označio istorijski početak Srbije kao jedinstvenog političkog i kulturnog bića koje će nadživjeti srednji vijek i duga vremena osmanlijske vladavine. Da je proširio granice Srbije na istoku i jugoistoku do sjevernih obranaka planine Drudnik, na cijelo Kosovo i Metohiju i Pilot u dolini Drima i da je u to vrijeme granica srpske države na zapadu dopirala do rijeke Neret, do rijeke Cetine, obuhvatajući Kravuniju, Zahulje i Neretjansku oblast sa ostrvom Mljetom. Da je bio utemeljivač srpske pravoslavne crkve koji je podizao značajne zadužbine. Da je vodio računa o vjerskim pitanjima, pa je sa episkopom Raškim Jeftimijem sazvao sabor protiv jeretika. Da je svojom državničkom snagom i vještinom ujedinio srpske zemlje i odolijevao od spoljašnjim neprijateljima i spaljicima. Da je na vrhuncu ugleda i vladarske moći donio odluku da napusti sve što je stekao i uzevši srst vođe za Hristom, postavši tako primjer krstonosnog odricanja od carstva zemaljskog radi onog što je Evanđelje zove carstvo nebesko. Da je ne samo rodonačelnik dinastije, nego i rodonačelnik jedne duhovne nebeske Srbije koja hoće da živi u Hristu i za evanđelske ideale, za pravdu i milosrđe, za moć duha, za vječnost. Ali ne podsjećamo se mi svetog Simeona Mirotočivog samo zbog toga da bismo se dotakli naše stare slave i veličine i da bismo ukazali poštovanje nemanjičkom predanju koje je u temeljima našeg identiteta. Mi se vraćamo u ovom svetitelju i državniku da bismo koračali putem koji je on trasirao i da bismo istrajali na tom putu. To je put koji vodi ka idealu nebeskih vrijednosti i koji svakom čovjeku pokazuje zašto treba da živi i gdje je njegovo pravo mjesto. To je put u zajednicu sa Hristom. Još u Hilandarskoj povelji svetog Simeona Mirotočivog označen je put koji vodi u susret Hristu. Počeh podsticati misao svoju i poučavati um svoj da želim i da se brinem za dušu svoju. Ukazivanju čast i slava dođe mi kao ništa i svaka sota ovoga života i divan izgled pokaza mi se kao dim, a ljubav Hristova sve više se vezivaše za mene, makar i nedostojnog, ja odmah ostavih vladavinu moju i sve moje, u tom dakle kazivanju sadržane su suštinske misli bogopoznanja i oboženja. Sve što je sveti Simeon Mirotočivi na zemlji činio, bilo je za spas svoje duše i duše svog roda. Apostolove riječi, budite kao ja, vodile su ga putem za Hristom, za spasenje. To je put kojim vodi mudrost koja je odozgo. Sveti Simeon je prešao taj put od zemaljskog do nebeskog carstva i postao duhovni vodič srpskim kraljevima i carevima. O tome sveti Sava ovako kaže: a ti po smrti svojoj u otačastu ti put pokazao carevima iz službe svetom Simeonu. Taj put, put opredeljenja za carstvo nebesko, slijedio i sveti velikomučenik car Lazar Kosovski, koji se prinuđen da napravi izbor nije dvoumio, jer zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Nemanjički put nastavljaju i cetinski mitropoliti iz mitropolitskog gospodarske loze Petrovića, kao i Petar I. Karađorđević, koji kao kralj jedne male zemlje izmorene prvim i drugim balkanskim ratom, 1915. godine odlučuje da se srpska vojska, umjesto da se preda i poklotne pred moćnim carstvima kao što bi uradili drugi, uputi preko crnogorskih i albanskih planina ka moru, Solunskom frontu, ka pobjedi i besmrtnoj slavi. Tadašnji srpski odgovor osvajačima bio je isti kao onaj kosovski. Svetog kneza Lazara, ne pokloniti se pred silom zemaljskom, već pružiti otpor. Otuda blistave srpske pobjede na Sejeru, Kolubari, Mojkovcu i Kajmačalanu. Put u zajednicu sa Hristom vodi, kako kažu sveti apostoli, kroz mnoge nevolje. Tako je mučeništvo i stradanje postalo sastavni dio srpske istorije od vremena svetog Simeona Mirotočivog pa do naših dana. U Prvom svjetskom ratu Srbija je izgubila trećinu, a Crna Gora četvrtinu svoga stanovništva. U zvaničnoj statistici, pravljeno i za Versajski mirovni ugovor 1919. proračunato je da je u starim granicama, dakle bez Kosova, Metohije i Makedonije, Kraljevina Srbija izgubila 43% svog stanovništva. Broj srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu iznosi preko 1.400.000 ljudi. Već na samom početku tog rata patentirani su od strane Austro-Ugarske koncentracioni logori za Srbe, kao sabirni centri za taj neposlušni dio stanovništva, što je bila prva takva mjera i ustanova u evropskoj istoriji novog vijeka. Samo je recimo kroz logor Arad od augusta 1914. prošlo više od 50.000 uhapšenih Srba, uglavnom žena i djece. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, nakon blistavih pobjeda srpske vojske i oslobođenja srpskih zemalja, umjesto stvaranja i vaskrsa srpske države u njenim istorijskim i etničkim granicama, srpskom narodu je nametnuta Jugoslavija, čije je stvaranje, po riječima našeg najvećeg živog historičara Milorada Ekmečića, bilo Pirova pobjeda za srpski narod. Bila je to volja i interes velikih sila i moćnih inostranih organizacija, a ne volja srpskog naroda i njegovih vođa. Podsjetimo se samo da se kralj Nikola prilikom stupanja Crne Gore u rat protiv Austro-Ugarske obratio Crnogorcima riječima: koje junak ne slijedi koracima dva stara srpska kralja, da ginemo i krv prolivamo za jedinstvo i slobodu zlata. I kralj Nikola i svi Petrovići i njegoši težili su obnovi nemanjičke srednjovjekovne države i o tome govorili, pisali i sanjali kao o krajnjem političkom cilju Crne Gore. Nemanjička tradicija je snažno ukorijenjena na novom prostoru i ona predstavlja suštinu identiteta ovog naroda. A bez tog identiteta nema istinskog jedinstva na koje nas poziva i kralj Nikola u pjesmi o Svetom Savi, gdje kaže da se Srbi slogom vežu, da tuđinu, rad nesloge i trvenja ne podležu. Zato više nego ikada ima smisla ovu besjedu završiti stihovima Svetoga Save iz službe Svetom Simeonu: moli Boga za nas, Simeone blaženi, da sačuva stado tvoje nepovredno. I na kraju bih želio da čestitam našem učeniku koji je dobio prvu nagradu ovogodišnju za srpsko-srpski temat na temu Sarajevski atentat i mlada Bosna. Hvala i vama što ste me saslušali.
Slušamo narodnu pjesmu iz Prizrena, Vozila se po moru Galija, u izvođenju hora Bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Zatim je nastupila recitatorska sekcija bogoslovije sa izvođenjem besjede Nedelja pravoslavlja oca Justina Popovića.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je Nedelja pravoslavlja. Nedelja svih pravoslavnih istina, Nedelja svih pravoslavnih pobjeda, Nedelja svih pravoslavnih pravdi. Nedelja, svaka nedelja kada slavimo sve istine Božije, sve istine božanske skupa, ili bolje reći sabornu istinu, a to je da je Gospod Isus Hristos jedini istiniti Bog i da je čovjek, svaki čovjek, ikona Božija. To je vera pravoslavna. Hristos je Bog, a čovjek je ikona Božija. Kako se odnosimo prema ikoni Božjoj, tako treba da se odnosimo i prema svakom čovjeku. Šta je čovjek? Čovjek je duša i telo. Duša čovjekova otkuda je? Od Boga, ona je slika Božja. Jer se u Svetom pismu veli da Bog stvori čovjeka po liku svome. Šta to znači? To znači čovjek je um, a um je slika uma Božije. Čovjek ima volju. Šta je volja? Volja je slika volje Božije. I onda se pravilno rukovodi i kada se čovjek upravlja po volji Božjoj, živi po volji Božjoj.
Šta je duša čovjekova? Cijela duša čovjekova je slika Božja, Božjih savršenstava. I da bi živjeli pravilno, duša treba da se ugleda na Boga. To je čovjek. A pitaćeš, duša je od Boga, a telo od zemlje. No i telo je Božje. Tako je telo naše vezano sa zemljom. U stvari telo nije ništa drugo do vidljivi ram duše. Ona je u telu čovečije. Cela slika Božja u ramu tela ljudskog. Pazi kako živiš. Pokaži da si slika Božja. Kada radiš, seti se. Gle, ja sam ikona Božja. Ja treba da radim kako je Bog zapovedio. Kada misliš, ti uvek podsjećaj da treba da misliš ono što Bog misli. Ako živiš, ti uvek podsjećaj da treba da živiš po Bogu.
Poslušajte kompoziciju Vaskršnja zlatna ribica u izvođenju djece škole vjeronauke sa Cetinja.
Oh!
scenu je ponovo stupila recitatorska sekcija bogoslovije sa izvođenjem susreta djeda i unuka u Medovi 21. januara 1916. godine.
Noću 20. i 21. oko jednoga časa izvještava guverner Skadra da će oko 3 časa te noći stići u Medovsko pristanište sa svojom pratnjom kralj Crne Gore, njegovo visočanstvo, kralj Nikola I, i tu se sastati sa njegovim kraljevskim visočanstvom, prestolonaslednikom Aleksandrom. Naglašavam da će oboje potom otputovati za Italiju i moli komandanta pristaništa da olakša i obezbijedi ova ukrcavanja što tajnije. Od italijanskog admiraliteta traženi su torpiljari za prenos djeda i unuka. Bilo je potrebno uhvatiti vezu sa Lješom i dobiti potvrdu ove vijesti. I zaista, dežurni ordonans oficir potvrdi kako će njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonasljednik, biti oko 3 časa u Medovskom pristaništu. Odmah preduzesmo potrebne mjere zajedno sa crnogorskim komandantom pristaništa i u uzbuđenju očekivasmo svršetak ove historijske drame.
Noć je bila tamna i hladna. U pristaništu velike količine municije, vreće sa brašnom, sanduka sa dvopekom i konzervom namijenjene prvoj i drugoj armiji. Pristanište neosvjetljeno. Prst pred okom se ne vidi. Dva najarena fenjera na velikom rastojanju jednog drugog prosipahu blijedu svjetlost oko sebe samo na nekoliko koraka. Oko 3 časa začu se u mukloj noći iz daleka kloparanje kola i topot konja. To je dolazio on, njegovo visočanstvo, kralj Nikola. Bio je opkoljen perjanicima i u pratnji svite, u kojoj je bio i knez Petar, komandant Lovćinskog fronta. Kola se zaustaviše pred zgradom carinarnice. Iz kola izašao kralj Nikola, čovjek od svojih 75 godina, dobro držeći i lak, obučen u narodno živopisno odijelo. Oko njega svitamo, jedni u vojničkom, a drugi u narodnom odijelu. Tako da je kralj Nikola, opkoljen njima, izgledao kao onaj kralj iz mitoloških priča koji se pojavljuje u ponoć po tvrđavama i zamkovima da oživi prošlost. Kralj Nikola, odličan jahač. I sada, pred pad Cetinja, viđao se posvednevno na konju okružen perjanicima, kako jezdi cetinskim ulicama i rečima svoga naroda hrabri Crnogorce. Izašao sam na raport. Na njemu ne opazih nikakvoga uzbuđenja. Šta više, izgledaše mi kao da je raspoložen. Prve riječi behu mu, gdje je Sandra? Odgovorih mu da je u Lješu. Naredi mi da ga izvijestim o dolasku našeg prestolonasljednika.
U pristaništu duvaše hladan jutarnji povjetarac. Ponudismo starom kralju da se skloni u sobu koje je admiralu Trubiću služila za kancelariju. Kad je počela zora da sviće, morski povjetarac primirio se malo. Kralj je izašao na terasu pred carinarnicu. Tu sjedeći dugo je razgovarao sa svima redom. U razgovoru stalno je gledao put Lješa. Očevidno da je očekivao dolazak svoga unuka sa nestrpljenjem.
U praskozorje na glatkoj morskoj pučini vidjele su se dvije tamne siluete. To su bili italijanski torpiljari, Animozo i Bronzeti,
namijenjeni da prime kraljeve srpskog naroda bez kraljevina. Tek oko 6 časova jutra dođe i blaženo počivši kralj Aleksandar. Susret djeda i unuka bio je dirljiv. Djeda je zagrlio objema rukama svoga unuka i duže ga zadržao u zagrljaju. Oči su mu bile pune suza. Zašto je tako slab? Pitao je djed unuka.
Blaženo počivši kralj jedva se držao na nogama. Onako suh i blijez, govorio je tiho i polako. Hod mu je bio nesiguran. Odijelo na njemu gotovo da je visilo. Davo je utisak teškog bolesnika. Sušta suprotivnost svome džedu, koji biješe rumeno zdravlja i pun snage, samo što ne prsne. Između njih se odigra jedna istorijska scena koja bilježi granicu dva svijeta. Sjedeći na terasi kod carinarnice, njih dvoje dugo su razgovarali. S vremena na vrijeme osjećalo se da razgovor uzima življi zamah. Lice plašno počiše kralja Aleksandra zamračivalo se na mah, koža mu se na čelu nabirala, blijede usne podrhtavale s vremena na vrijeme. Nešto se je krupno događalo između djeda i unuka. Dan biješe prekrasan. Zimsko sunce rasipalo je razkošno svoje zrake tu pred nama, na nekoliko kilometara, izbijajući iza okomitih stijena malog Rencita. Na ovim stijenama jutarnje svjetlosti belasao se veliki krst kameni podignut našim junacima i mučenicima iz 1913. godine, koje Hamidija potopi i pobi kada potegoše preko mora u pomoć svoje braće Crnogorcima da osvoje Skadar na Bojanu. Ispod plavog neba mirna morska pučina blistala je od sunčeve svjetlosti.
Blaženopočivši kralj Aleksandar dozame rukom. Pitajte komandanta Torpiljara šta mu je naređeno u pogledu mog prevoza za Drač. Pri ovim riječima oba se kralja podigoše i podjoše ka barci, spremno za njihovo ubrcavanje do Torpiljara. U barci su bili italijanski mornari, na ulazu oba komandanta Animoza i Bronceti. Animozo bješe određen za našeg vrhovnog komandanta da ga ukrca i preveze u Brindizi. Tako bi saopštenje. Na ovo saopštenje njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonasljednik, iznenađen i vrlo srdit, otpoče vikati kako on nije tražio Torpilja za Brindizi, nego za Drač. Dodao je da on neće ići u Brindizi ni po koju cenu, no da će pješke i suvim produžiti za Drač. Najzad je izjavio da protestuje najenergičnije zbog ovakvog postupka prema njemu.
Džedo ga umirivao. Govorio mu je da je bolje i po njega i po njegovo zdravlje da ode u Italiju. Da mu italijanski kralj stavlja na raspoloženje jedan od svojih zamkova, gdje će se oporaviti na miru, pa docnije kad bude potrebno da se može pridružiti svojoj vojsci. Unuk je dugo i ispitivački promatrao svoga djedu i izrekao riječi dostojne potomka besmrtnoga vožda Karađorđa. Djedo, hvala i tebi i italijanskom kralju, ali ja se od svojih vojnika rastaviti neću. Sudbina njihova i moja je sudbina. Djedo je opazio da je unuk ljut. Zagrliše se i izljubiše. Djedo je plakao. Kao da je predosjećao da se nikada više neće vidjeti.
I tako se rastadoše dva srpska vladaoca, vođe srpskog naroda i glave dveju srpskih kraljevina. Rastadoše se na pustoj obali Jadranskog pristaništa u Medovi. Rastadoša se na albanskoj Golgoti. Jedan je otišao da se skine sa istorijske pozornice, a drugi je došao da se na tu pozornicu popne još više. Đedo ode u svijet, u tuđinu, u neizvjesnost, a unuk ostade s narodom da s njime podijeli svu težinu nesreće i svu spirepost jednog udesa. Blažno počivši kralj Aleksandar vratio se za Lješ. Još istog dana, bolan, prebolan, nastavio je za Drač. Na tom putu strave, nošen na rukama svoje vjerne garde, praćen blagoslovom srpskog naroda, onog naroda koga on ne htjede ni u najvećoj nesreći napustiti. Ovaj njegov veliki vojnički i državnički čin povrati snagu izmoždenoj srpskoj vojsci u veru, u povoljan kraj i dobar sažetak ove bijede nevidovne. I sve pođe za njim kao ono evangelski narod za Hristom.
A Đedo?
Đedo je oko 8 časova pošao prati svojih velikodostojnika i perjanika na mostić da se ukrca u spremljenu barku radi odlaska na italijanski torpiljar. Kad je bio na pol mosta, htio se vratiti. Nije mu se napuštala crnogorska zemlja. Plakao je. Njegovi velikodostojnici molili su ga i primoravali da se ukrca. Opirao se. Ipak pođe naprijed. Dođe do kraja mostića, tu zastavi. Zatražio je grudu zemlje crnogorske da je poljubi. Učinjeno mu je po volji. Posle nekoliko minuta barka se otisnu ka pučini u pravcu usidrenih italijanskih brodova. Oni što osadoše na mostiću i obali dugo gledaju po barku kako hitro prosjeca mirnu morsku površinu. Mnogi su plakali kao djeca. Posle kratkog vremena jedan od torpiljara pusti gusto crne dimove na svoja dva dimnjaka i kao strijela poteže ka zapadu, ostavljaju se za sobom dugu kenušavu vodenu brazdu. On ode se kralja Crne Gore i Brda u Italiju.
Teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Našeg radija, predstavio je publici knjigu čiji je autor Spomenica Cetinske bogoslovije.
Časni otci, uvaženi profesori Cetinske bogoslovije i učesnici ove sveštene akademije, u čast nedelje pravoslavlja, pomaže Bog i srećam vam današnji praznik i današnji sabor koji nas je okupio oko imena Božijeg i oko pobjede pravoslavlja, pobjede sabora u zemlji živi. Sabor u zemlji živi koji se sabira danas i u carskom gradu Konstantinopolju, u kojem je i naš visokopreosvešteni mitropolitan Filohije uzeo učešće, pa i ovaj naš mali sabor, oni su dio tog velikog Božjeg bogoljubivog sabranja u zemlji živi. Pa i ja koristim priliku i zahvalnost da se zahvalim da smo po odobrenju nastavničkog savjeta i profesora Cetinske bogoslovije donijeli odluku da ovu spomenicu koju smo priredili u čast 150 godina postojanja najstarije srednjoškolske ustanove u Crnoj Gori i u čast 20 godina njenog obnavljanja promovišemo na ovoj svečanoj akademiji i da kažemo nešto o ovoj knjizi. Ovoj knjizi koju smo svi zajedno radili, i profesori, i učenici, a i vjerni narod naše mitropolije i drugih eparhija gdje su stizali profesori i učenici Cetinske bogoslovije. Kao što rekao, knjigu smo posvetili tim jubilejima koji su iza nas, ali koji svjedoče o velikom dijelu ove škole. Tako da ću sada nešto reći o sadržaju spomenice i monografije o Cetinska bogoslovija sa osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog grada na 2002. do 2013. godine i o njenom sadržaju. Na početku knjige, uvažena gospodo, naći ćete uvodne tekstove njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Amfilohija, koji je sa svojom pastirskom riječju napisao jedno svoje sagledavanje i viđenje ove Cetinske bogoslovije, onog čovjeka koji je od Boga izmolio ljude za Boga. U ono vrijeme kada se obnovila ova Cetinska bogoslovija, ratne 1992. kada je mnogima izgledalo da je to nemoguće, on je smogao snage i ljubavi i žrtve da sa ljudima okupljenih oko sebe obnovi iz pepela život i rad ove velike škole. Stoga smo imali u vidu da na prvom mjestu uvodni tekst bude njegovog visokog preosvešenstva mitropolita Amfilohija. U narednim tekstovima tu su i riječi rektora obnovljene Cetinske bogoslovije, sadašnjeg vladike Budimansko-Nikšićkog gospodina Ionikija, zatim prvog rektora obnovljene škole protoiereja Stavrofora Momčila Krivokapića, kao i uvaženog profesora Bogoslovskog fakulteta i Beogradskog univerziteta, profesora doktora oca Dimitrija Kalezića, koji su također svaki iz svojeg ugla dali doprinos za uvodni dio ove knjige. Sljedeći najobimniji dio spomenice Cetinske bogoslovije čine crtice iz ljetopisa drugog desetljeća obnovljenog rada ove škole od 2002. do 2013. godine, u kojima smo se potrudili da i pored događaja koji su se događali širom mitropolije i života Cetinske bogoslovije, pored tog pisanog traga sakupimo i fotografije koje govore da su učenici i profesori Cetinske bogoslovije bili na mnogim mjestima u životu, crkvenom životu Crne Gore. Treći dio knjige su najbolji pismeni radovi učenika sa kraja matura, bogoslovskih ispita zrelosti koji se dešavaju uglavnom u junu mjesecu, tako da smo izabrali 10 najboljih radova od 2002. do 2013. godine, dakle do prošle mature. Zatim u četvrtom dijelu knjige su i svjedočenja onih ljudi koji su od početka bili uz učenike i uz profesore i bodrili ih na tom putu da izdrže i da, kako valja i trebuje, ponesu dostojno ime i profesora i učenika ove škole. Naći ćete tu svjedočanstva i učenika iz prvih generacija koji su sa nama podijelili svoje sjećanja, svoje lijepe trenutke provedene na Cetinju pored čivota Svetog Petra Cetinskoga, a i neke druge događaje na kojima su se nalazili. Peti dio monografije su putopisi u kojima smo se potrudili da skupimo sve ekskurzije, veće ekskurzije gdje su učenici i profesori ove škole hodili, a nije mali broj mjesta gdje su u toku ovih 22 godine oni išli. Samo napomenem da prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve učenici prve generacije Cetinske bogoslovije išli su i pohodili Sveti grad Jerusalim sa svojim mitropolitom i profesorima, tako da se od te prve ekskurzije do one prošle godine u Rusiji desilo 17 velikih ekskurzija gdje su učenici obišli sveta mjesta širom Vasiljene, tako da su išli i širom i putem patrijarha Arsenija III. Čarnevića preko Carigrada, preko Rusije, Carske, zatim Italije, Češke, Ukrajine i ostalih zemalja, tako da i to je naše mjesto u ovoj spomenici, da se ne zaboravi, nego i da pokoljenja novih učenika to vide, a i da se oni koji su bili na tim pokloničnim putovanjima uvijek rado sjećaju. Sljedeći dio monografije su spiskovi svih profesora Cetinske bogoslovije od obnavljanja od 1992. do ove školske godine. Dakle, pobrojali smo i one koji na koji su radili, a danas više ne rade zbog prelaska na po blagoslovu crkve druga i neka uzvišenja radna mjesta. Samo da pomenem da je u Cetinskoj bogosloviji u profesorskom kadru sada bilo četiri profesora ove bogoslovije su izabrana za episkope naše pomjesne crkve. Mnogi su otišli da predaju na fakultete, mnogi su dobili neke druge službe u crkvi, tako da smo se potrudili da zajedno sa njihovim biografijama uvrstimo i njihov rad i doprinos u Cetinskoj bogosloviji. Zatim su tu spiskovi svih učenika koji su završili, diplomirali ovu školu. Do sada je završilo 17 generacija Cetinske bogoslovije i ukupno je završilo 328 njenih učenika koji su po blagoslovu crkve i svojih episkopa danas na položajima i na poslušanjima datim u svojim nadležnih arhijereja širom Vasiljene. Mnogi su sveštenici u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj i bivšim republikama naše zemlje, a ima i oni koji su otišli i van granica bivše nam domovine. Tako da učenika danas ima i u Australiji, i u Americi, i u Europi, i gdje god odu sadašnji profesori i učenici Cetinske škole, uvijek se rado i sa ljubavlju sreću sa svrštenim bogoslovcima naše bogoslovije. Ima i oni koji su svoju karijeru nastavili nekim drugim putem, ali i oni se rado sjećaju svojih godina provedenih u ovoj školi. Tako da ima učenika koji su i poslanici u narodnim skupštinama. I svi ti učenici su svaki na svoj način ponijeli nešto sa Cetine. Ponijeli su na prvom mjestu ljubav prema Bogu i prema Svetom Petru Cetinskom, a onda svaki ponaosob je u svoje biće utkao nešto od svojih profesora. Neki su zavodili monaštvo, pa su otišli tim putem. Neki su svoj talanat umnožili u blagoljetiju pojanja, pa su i profesori pojanja. Neki su svoj talanat umnožili u lijepom služenju. Neki su opet dobili da savrše svoj dar organizatorski, a neki su otišli da predaju i da drugima prenose ono što su ponijeli sa Cetinje. Svi ti darovi, svi ti talanti na prvom mjestu dobijeni su od Boga i od svetog Petra Cetinskoga, a i od njihovih profesora koji su im predali ono što su najbolje znali i umjeli. Tako je i danas, pa i ovi današnji profesori Cetinske bogoslovije, uvjeren sam, daju ono što je do njih, daju sebe, daju svoje biće, a učenici koji ih slušaju i koji gledaju njihov život, njihov vrlinski život, oni to kupe kao pčele, idu od cvijeta do cvijeta i trude se da to čuvaju u srcu svome. Tako da je taj nastavak i to bogugodno djelo nastavljeno i u današnjim generacijama Cetinske bogoslovije, koji su također pobrojani u ovoj knjizi, pored onih koji su završili. Svi su oni također dobili svoju fotografiju u ovoj knjizi i mjesto sa podacima iz koje eparhije dolaze, a da kažem i za one koji su završili, stavili smo kada su postali sveštenici, đakoni i gdje službuju po blagoslovu svojih nadležnih arhijereja. Također nismo zaboravili ni one koji su se upokojili u Gospodu, a koji su dali sebe ovoj školi. Tu je bilo i profesora, tu je bilo i pomoćnog osoblja, a tu je bilo i nažalost učenika koji su se upokojili u Gospodu. Tako da i njihova imena stavljena su u ovu knjigu kao mali pomjanik pred prestolom Božim, molitvama svetog ugodnika njegovog svetog Petra Cetinskoga, da ih spomene i da im i Gospod tu njihovu žrtvu i ljubav prema Cetinskoj bogosloviji ne zaboravi. Na kraju ove knjige donijeli smo i fotografije života bogoslovije od 1992. do prošle godine, do onog velikog sve vaseljenskog događaja osveštavanja ovog velikog hrama, gdje su također učenici Cetinske bogoslovije i profesori uzeli vidno učešće. I svi ti događaji i svi ti primjeri su u stvari život mitropolije Crnogorsko-Primorske i crkve u Crnoj Gori u malom. U mnogim događajima su učenici uzeli blagosloveno učešće i dali su sebe, kao što daju sebe i ovo veče u vašem hramu, kao što su davali i do prije neku nedjelju na onoj svečanoj litiji povodom svetoga Simeona. Uz knjigu smo stavili jedan DVD prilog, spot na kojem pjevaju učenici bogoslovije sa svojim profesorima, a u pozadini možete vidjeti i video zapis od ujutro do uveče kako jedan učenik Cetinske bogoslovije provodi svoj dan. Od jutarnje službe preko doručka i časova i ostalih zanimanja, pa do večernje službe i počinka. Dakle, i u tom spotu možete vidjeti kako su cetinski đaci i cetinski bogoslovi, iako se pomalo razlikuju od drugih srednjoškolaca, ipak momci koji daju sebe na najbolji način onome što su izabrali. Ovo malo djelo koje smo se potrudili, kažem svi zajedno, da uradimo i da saberemo, jeste jedna voštanica za dalji napredak i uspjeh i rad ove velike škole. Ove škole koja je iznedrila školstvo Crne Gore i školstvo na ovim prostorima. Jer da nije bilo Cetinske bogoslovije, teško da bi bilo i nekih drugih plodova školstva u našoj zemlji. Hvala profesorima i učenicima bez kojih ove knjige ne bi ni bilo. A hvala i vama, uvažena gospodo i bogoljubivi narode, sabrani na ovom velikom danu, u nedjelji pravoslavlja, što smo se okupili i što smo nastavili da se sjećamo i svjedočimo život i rad ove velike škole. Neka Bog gospoda da dočeka ova škola i velike jubileje, još veće jubileje, i da iznjedri što više i više učenika. A mi smo dužni da čuvamo ime Cetinske bogoslovije, jer je, ovo je jedna i jedina bogoslovija u sadašnjoj Crnoj Gori. Tako da ovo je poziv i svima nama da i dalje nastavimo da pomažemo Cetinsku bogosloviju, da pomažemo njene učenike, kako bi i oni svojom ljubavlju i svojom radošću pokazali i ispunili onaj put na koji su prizvani.
Za kraj poslušajte i 7 kompozicija koje su nam pripremili članovi hora Svetog Vasilija Ostroškog iz Kumbora, čime je i završena ovogodišnja akademija u čast Nedelje pravoslavlja.